halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 49 mitirband FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
arunimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba waa subaxa xada bisha Augustna waa 30 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
meel xagga oo kale leegay labada gacmoodna gadaala lee xiray markaan ulaa leegu bilaabay laba nin ay ahaayeen labada nin midna waa gara ahaa ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiigga oo isla markiiba fay qoolay.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a macalimiinta dugsiyada ee dalka Kenya oo ka hadlaya xadgudubyada ciidamada dalkaasi ee kula kacaan.
qodobada kale barnaamijka saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a waraysi ku saabsan bandhig dhinaca buugaagta oo lagu qabtay magaalada London ee dalka UK.
waxaad kaloo maqli doontaan isla London baaritaano la sameeyey oo looga digay waa macluumaad aruurin la sameeyey oo looga digay dowladda in lacagaha la siiyo ardayda iskuullada ay u adeegsan karaan falalka xagjirnimo ee dalkaasi ka dhici kara.
qodobadaasi iyo kuwa kalead barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubeysan ay xalay fiidkii ku dhex toogteen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho haweeney lagu magacaabi jiray siciida sheekh mursal oo guddoomiye waaxidka ahayd isla mid ka mid a xaafadaha degmada xamar jajab ee muqdisho. koox hubeysan ayaa waxa ay kaga tageen haweeneydaasi iyadoo dhaawac culus qabta, waxaana marwa siciida sheekh mursal kadib markii loo qaaday isbitaalka ee halkaasi dhaawacii ugu geeriyootay. sidaasi waxaa v o eda u sheegay sarkaal ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska ee degmada xamar jajab. kooxdii falkaasi geysata ayaa ka baxsaday goobta dilalka ceenkan oo kalena waxa ay kusoo badanayaan magaalada muqdisho waayadii ugu dambeysay, taasoo xarakada al-shabaab had iyo goor ay sheegato iyadoo ay ku ugaarsadaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo laamaha kale ee maamulka gobolka banaadir.
sahraay dhinacii wararka caalamkana, booliiska dalka australia ayaa sabtidii shalay soo saaray waa dalka austria ayaa sabtidii shalay soo saaray saddex caruura oo fuuqbaxay, kuwaasi oo ku jiray gaari vaana oo si ciriiri ah ay ula saarnaayeen 26 qof oo u kala dhashay dalka suuriya iyo dalalka koonfurbari asia. arintan ayaa ka dhacday meelo dhow xadka dalkaasi ula wadaaga dalka jarmalka. yurub ayaa waxay la kulmaysaa dhibaatooyin dhinaca bini-aadamnimada ah oo qabsada kuwii ugu waaweynaa ilaa iyo dagaalkii labaad ee adduunka. dhinaca kale 4 nin oo lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen dhimashada 27 muhaajir oo khamiistii laga helay gaadhi xamuula oo ku socdaalaya dalka austria gudihiisa ayaa waxaa lagu hayaa maxkamad ku taala dalka hungary. sidoo kale sabtidii shalay maamulka dalka libiya ayaa sheegay 3 qof loo xidhay iyada oo lagaga shakiyey inay direen dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah, taasi oo khamiistii ku degtay xeebaha badda mediterraneanka ee dalka talyaaniga. saraakiisha ayaa sheegay in ilaa iyo 200 qof ay hafteen.
maxkamad ku taala dalka masar ayaa waxaa 3 warfidiyeenno ama suxufiyiin oo u shaqeynayay telefishinka aljaziira ay ku xukuntay midkiiba min 3 sano oo xariga. warfidiyeenadaasi ayaa lagu eedeeyey inay taageero siiyaan ururka la mamnuucay ee ikhwaanulmuslimiinka. maxkamadda ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ku dhawaaqday go-aankan. dowladaha reer galbeedka iyo ururada u dooday xuquuqda aadanaha ayaa isla markiiba waxa ay dhaleeceeyeen go-aankan, iyagoo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykankana ay dowladda masar ku boorisay in sida hadalka loo dhigay ay qaado dhammaan halbeegyada go-aanka lagaga noqonayo ama looga noqon karo. hadal rasmiya oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu yiri in xorriyadda saxaafadda ee dabagalka ka warramidda iyo faalleynta xitaa markii sida loo dhigo aan la jeclaysan ama la diidan yahay ee taasi ka mid tahay aas-aaska bulsho walba oo xora, isla markaasina lagama maarmaan u ah horumarka iyo dimuqraadiyadda. subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eedoo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururada ilaaliya xuquuqda muslimiinta ayaa waxaa booliiska dalka Kenya ay ku eedeeyeen inay geystaan dilal aan sharciga loo marin, kuwaasoo lala beegsado dadka argagixisada lagu tuhmo. Ururadan xuquuqda aadanaha ayaa dowladda ugu yeeray in dilkan la joojiyo, booliiskuna uu raaco hannaanka garsoorka. Wariyaha v o eed ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf, ayaa warbixintan soo diray. Waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Afay Cabdulaahi oo 84 jiray waxa uu aad u xasuustaa habeenkii saraakiil booliiska ka tirsanay ay u yimaadeen
askar oo nin dariskayga askarka qabanaysan dhinaca saaray. Markaan saan u arkay ariga madda dhaqaaqin halkayga aan isku fadhi, saan u fadhido markaan waxa uun isla markiiba yarkii ay yiri waa kaas ninka aad raadinayseen, magaciisa aad raadinaysaan. Markii ninkii runtiba labaa soo wareegatay oo anay ugu soo wareegatay, kii u soo horreeyay anuu toos ii soo galay, kii kalena koruhii aqalka xaggiisu la soo wareegtay. Kii i qabtay marka madaxa unbuu i qabtay, lugta qoortu iga saaray, jarkuu dhulka ii dhigay. Markaan sidii haddana kii kalaa imaaday sharcigaaba sheega ay yidhaheen afay Cali Cabdulaahi la yidhaha amirka baandhahiina waa tan keen mobeelka yidhaheen, mobeelkiina waa u dhiibay. Markii soo markiiba cidniya iga xireen go weyn oon aniga haystay marka waana i wadeen oo gaadigiio meesha aanu ribigala igeeno igu xireen igeeyeen.
Afay laba maalmood ayuu u hoyday saldhigga booliiska ka hor intii aanay saraakiisha booliisku ku soo noqonin oo aanay qaadan. Afay Cabdulaahi oo macalin diinta Islaamka dhiga ayaa sheegay in la geeyey saldhig military oo u dhow tuulada uu ka degan yahay gobolka Wajeer, halkaasi oo uu sheegay in lagu jirdilay.
Meel xagga oo kale laygay, labada gacmoodna gadaala lii xiray. Markaan ulaa laygu bilaabay, laba nin ay ahaayeen, labada ninna waa ay garaacaha ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiigga oo isla markiiba oo fay soo leeyahay yaa kugu garaacay nin arantiga ilaahay. Marka Al-Shabaab sheega ay leeyihiin awa Al-Shabaab makasi Al-Shabaab meel ay ma taqaanaa, magaalada ma ku taqaanaa, Al-Shabaab ma taqaanaa, ma arkayna aan leeyahay anigana nin curyaan iska dis iska fadhiyaan nahayo dugsina markiis hadda maarata dugsina haaya oo
saddex toddobaad kadib ayaa afay la soo daayay isagoon waxba loo sheegin, maxkamadna la saarin. Hase yeeshee walaalkii oo isna qolkii isaga lagu hayay mid ku dhagan lagu jirdilayay ayaa weli la laayahay. Meel Wajeer, boqolaal meel ka fog oo xarunta dalka ee Nairobi, ayaa muslimiinta qaarkood ay isugu soo baxeen dibadda masjid kadib salaadii Jimcaha. Dadkan ayaa cambaareeyay dilalka lagu fulinaya hanaanka garsoorka ka baxsan. Waxaa kaloo ay cambaareeyeen dadka argagixisada lagu tuhmo ee la waayayay iyo weliba dhallinyarada Kenya ee lagu tuhmo falalka qowlaysatanimada. Al-Amin Kimathi waa guddoomiyaha Muslim Human Rights Forum. Waxa uu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadamuhu ay yihiin kuwa baahsan.
Just in three counties we had over 220 people dead.
Saddex gobol oo keliya waxaan haynaa dad ka badan 220 qof oo dhintay. Taasina waa tiro la yareeyey maxaa yeelay gobolka Wajeer oo keliya waxaan ku aragnay qubuuro wadareed. Imise qubuuro wadareed ayaa jira? Xitaa Jamhuuriyadda Kenya kuma haysana awoodda shaybaadhka si meydka loo baadho, ayuu yidhi. Ciidamada amniga Kenya ayaa ku celceliyay diidmada ah inay dilaan dadka argagixisada lagu tuhmo amaba in dadkaas la waayo ay ku lug leeyihiin. Hase yeeshee Francis Sakwa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha qaybna ka ahaa kulankii Jimcaha ee masjidka hortiisa ka dhacay ayaa sheegay in aan u rumaysanaynin booliiska waxaana ku baaqay in dilkan la joojiyo.
We as young people, we are focused in developing this country rather than focusing in rotting in jail and in custodies.
Annaga dadkeena da'da yar waxaan ka daalnay inaan aas tagno. Annaga dadkeena da'da yar waxaan culayska saaraynaa horumarinta dalkan intii jeelasha iyo goobaha laysku hayo aan ku qurmi lahayn, ayuu yidhi. Afay Cabdulaahi oo Wajeer jooga weli wuxuu baadi goobayaa walaalkii, cidina uma sheegin in walaalkii uu dhintay ama uu nool yahay.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere, wuxuu noo soo koobayay warbixintii Nairobi uu ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada London ee dalka Britain lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay waa buugaag ay qoraayaal Soomaaliyeed qoreen. Wariyaha v o ed ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la kulmay Faarax Maxamed Maxamuud oo lagu yaqaano qorista buugaagta sheekooyinka caruurta, kana tegay dalka Maraykanka. Waxa uu dhowaan soo dhammaystiray buug ugu dambeeyey oo lagu magacaabo Saxarla, kaasi oo uu munaasabadaasi ku soo bandhigay. Waraysigiina sidan ayuu dhacay.
Runta aad baan ugu faraxsanahay dood arkaysa dad badan baa yimi. Weliba waxaan ku farxay dee qolyihii waalidiinta caruurtooda keentay. marka anigu aada baan dib u xuseynayaa inay caruurta yaryar lagu dhiirigeliyo inay buugta aynu inagu soomaali ahaan aynu qorno, marka aada baan ugu faraxsanahay.
Dabcan bogaagta aad qortay sheekooyinka caruurta iyo saxarla ka sokow, horey waxaad u qortay, iyana waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin bogaaga xusuus qor, muxuu ku saabsan yahay oo inta badan laga dheehan karaa?
Buugga xusuus qor waxaa laga dheehan karaa taariikhda sooyaalka Soomaaliya ama dadka Soomaalida ahee geeska Afrika dega, iyo waxyaalihii ay soo mareen laga soo bilaabo waqtigii gumaysigii la kala qaybiyey dhulka la kala qaatay. Marka wuxuu ka bilaabanayaa 1400, waa waqti taariikhaysan oo maalin walba wixii dhacayay intaan ururin karo ah, wuxuuna ku dhammaanayaa sanadkii 2000.
Waa maadsan tahay. Buugga Saxarla maanta aad soo bandhigtay waa buug aad iyo aad u weyn. Sheekadiisu waxaan u gartay inay tahay fiction, ma garanayo dadka qaar Soomaalidu waxay dhihi karaan sheeko uun mala awaal ah. Haddii aad soo koobto, muxuu xambaarsan yahay buugga Saxarla?
Buugga laba sheeko ayuu xambaarsan yahay oo isku dhex jira. Mid waxa weeye sooyaalka, ama waxa ku saabsan yahay tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysta caruurta hooyooyinkooda iyagoo yaryar waaya ama rajooyinka noqda. Taas ayay Saxarla ay ka turjumaysaa. Ta kalena waxa ay Saxarla sheekadeeda ku laran oo dhinac socda, taariikhdii ay Soomaalidu soo maraysay, ama dagaalahaa noqoto, ama dowladdii hore iyo tacadiyaashii jiray ahaato. Marka run ahaantii buuggu sheekooyin badan oo laga yaabo inaan qofku markuu akhriyaayo saas u dareemayn, sheekooyin badan baxay baarsantahay.
Ma laga yaabaa meelaha qaarkood inay adiga laftaada saameyn kugu leedahay?
Wallaahi haa, taana hore waan u sheegay Ridwaano, waxaan idhi aniga anoo yarbay hooyaday dhimatay, maanta inkastoo aan nin weynaayo, haddana dareenka hooyonimadii aan waayey ma jirto. Gabadh walaashii aniga ay korisay, khayr Allah siiyo, laakiin dareenka hooyaday inaan waayey ilaa maantada ugama bixin. Gabadh yaroo markaa iyadoo weliba gabadh ah, silic iyo saxariir ku kortay hooyaday iyadoo dhimatayna, waad garan kartaa dhibaatooyinka ay soo marayso.
Haddii aan usoo noqdo bugaagta, inta badan sheekooyinka caruurta aad samayso waxaa ka mid a sheekada Caraweelo Kale iyo The Miracle Boy, gabadhii la oran jiray Kamila. Haddaad soo koobto sheekooyinkaas ilmahana iyagoo maanta akhrisanaya waa u jeeday, maxay xambaarsan yihiin? Maxaadse ku xulatay inaad go-aanka noocaas oo kala qaadato oo ilmaha Soomaalida aad sheekooyin u samayso?
Horta runta haatii markaad aragto waxaad arkaysaa niman badan oo markiinu dibadaha nimi waynu yaro wareernay oo waynu baqno, waxaan idhi dhaqankeena la bedelayaa, aan ciyaalka sheekooyinkii hore laynu ka sheekeyn jiray u qorno sida dhegdheer. Laakiin ciyaalku waxay u baahan yihiin sheeko ah aan dee waqtigii hore ciyaalka waxaa la beri jiray sheekooyin cabsiya oo si aan bahal kuu cunin iyo waxyaalahaas sida dhegdheer iyo waxyaalihii kale ee ku saabsanaa. Laakiin hadda ciyaalku dhul qurbaa bay joogaan, waxay rabaan sheekooyin dhaqankoodii ka turjuma. Marka Kamila haddaan usoo qaato, waxay ka turjumay gabar yaro qaxootiyo timi iyo noloshii Maraykanka si ula qabsanaysay iyo dhibaatadii kala kulantay. Marka way ka turjumaysaa, way arkaysaa inay tahay, waad arkaysaa inay tahay Saxarla Kamila, qof dhaqankeedii weli ku adadag iyadoo yar, reerkeedii iyo reerihii kale caddaanka markay isku dhacaan, markii dambena la isugu imanayo meel dhexdaa oo ay ku wanaag ku dhammaanayso.
Ma sii kordhin doontaa sheekooyinka noocan oo kale? Dabcan sida aad sheegtay, ama dad badan ay qabaan, waxaa suuragala in dadka Soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha ay baahi badan u qabaan. Marka ujeedkaada ma ka mid tahay inaad sii kordhiso qoraallada noocan?
Wallaahi alxamdulillah, haddii aan waqti helo, haddeer dhowr sheeko yaryar baan gacanta ku hayaa. Waxaan ku tala jiraa aan dadka kalena, xataa aan aniga ahayna qorayaasha, inay u leexdaan oo wax ka qoraan sheekooyinka hal abuurka ee caruurta, waayo caruurta waxay u baahan yihiin sheeko, waxay u baahan yihiin wax ka duwan ummado kale waxay soo samaysteen. Hadda waxaad arkaysaa dhulkii waan tegey, caruuro yaryaroo sheeko carbood daawanaya, caruuro yaryaroo daawanaya ciyaaraha Maraykan iyo ama Ingiriis iyo waxay doonaan. Waa inaynu abuurnaa ama filin ahaatee ama buug ahaatee wax ku saabsan afkeennii iyo dhaqankeennii.
Maxaa isleedahay caqabado ah oo aad la kulmi kartaa adiga iyo dadka qorayaasha? Haddii dhinac laga eego Soomaalida oo kale, ma isleedahay akhrinta way ku fiican yihiin oo buwaagta way gadan karaan?
wallahi horta runtii bugaagtu horta dee aadna qaalo ma aha, laakiin waxaa wanaagsan inay ku taxa inaa haddii waalidku fahmo in ciyaalka muhiimadi ugu jirto. Maanta waad arkaysa waalideen badan baa iibsatay, haddii waalidka qaarkood ay dareen kaa qabaan dee wax walbaba kharash baynu ku bixinaa. Maanta qofbaa maqaayad dhowr qofbaad ku fadhiisanaysaan oo lacag badan ku baxaysaa. Marka saddex buug oo yaryaroo caruurtaad u iibisay runtii waxaa dhiirigelinaysaa qofka qoraaga.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed Maxamuud oo qoraa Soomaaliyeed, waxaana uu warramayey wariyaha v o eda ee magaalada London Rinwaad Ridwaan Xaaji Cabdiweli xilli uu Faarax ka qayb galay bandhig buwaagta oo lagu qabtay magaaladaasi.
haatanna Somaliland abaaro ba-an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan Somaliland ayaa waxa ay sababeen inay saameeyaan ilaa iyo 200 oo kun oo qoys, kuwaasi oo ay ka dhinteen xoolihii ay dhaqanayeen. Wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed oo v o eda u warramay ayaa waxa uu sheegay in kormeer ay kusoo sameeyeen meelaha abaaraha ay ka taagan yihiin ay kusoo arkeen raqda xoolo badan oo le-day iyo dad taag daran. wasiirku wuxuu u warramay wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa deegaanada ay socdaalka ku mareen.
ugu horreyn v o eda waan salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. si aad ka warqabtaan, maalmihii u dambeysay, labadii maalmood u dambeeyey, kormeer ballaadhan oo runtii guddida maaraynta iyo ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah amba abaaraha sida la yidhaahdaba ayaanu uga baxnay macaasimada Hargeysa ee Somaliland, gobollada waqooyiga ee waqooyiga Hargeysa runtii oo ah xag dhinac xeebta ah ayaan kormeerka ugu baxnay. waxaanu gaadhnay gobolka Selal, gobol waa sii dhaafnay. gobolka Selal baanu gaadhnay magaalada Garbada Dar iyo Geerisa oo runtii ah goobaha ugu dhibta badan ee muddo 3 sanooda aanay wax roob dhibic biyi ku di-in.
Wasiir, dhulka marteen iyo deegaanada martiinta indhaindhaynayseen maxaa ku soo aragteen?
xaqiiqda usoo eegtay waxaa la yaablan ku soo aragnay. waxa aanu indhaha saarnay iskada xoolihii ugaadhi oon socon karayn, ugaadhi oon ka cararayn, oo runtii saa ku eegeysa oo ku daawanaysa dareemayso inay maa talax gabtay oo tabar daraysay. islamarkaana warkii aanu maqalay nooga warrameen dadkii deegaanku waxay yidhahdeen waxaanu aragnay oo indhahaanu saarnay arigii iyo dacawadii iyo ugaadhi oo geed wada harsanaya oo mid kale aanu dhinac saa u eegi karayn tamar darro iyo itaal darro awgeed abaarta wixii kasoo gaadhay. dadkii odayaasha ahaa runtii nala kulmay waxaa ka mid ahaa oday 80 jira, wuxuu 80 sano jirayo abaarta maanta aanu aragnay mid lamida maanu arag aabahayna igama sheekeen ayaa ka mid hadaladiisii. waxaa ka mid a dadkii xoolo ka baxeen nin nagu yidhi arigii saaka aan foofiyey waxaan kaga yimi buurta dabadeed aan kaga yimi wax markii waxay ii dhaqaaqi waayeen anuu indhahayga waxaan saaray neef ka goosmay xoolo iyo xayn ariya oo ilmo yar dhex joogay oo neefkaas u jira 200 mitir, neefkaasuna uu aada iyo aada cayd iyo weyd uu ahaa, neef caata ah oo aada iyo aada u weydsan ayuu ahaa. bartaasee laga tegaya halkaasaana ayuu ku qurbaxaya, waayo xoolo cunayaana ma jir, duxna ma laha, xayawaan iyo habar dagaag cunayaana may jirin. waxaa runtii la yaabiyo lahayd dadkii deegaankaas ku noolaa ee dhibaatadu gaadhay ee xooluhu ka baxeen, wax kale maka garan waayeen. iyaga laftoodii saddexdii noole isku noolaa, sidaan horeba u sheegay, waxaa isku noola geedkii iyo xoolihii iyo dadkii. marka waxa horbaxay waa xoolihii, geedkiina wuu qalalay, qofkii waa haray, qofkii markuu harayna geedkii qalalay buu dhuxulo shitay oo xaabo ka dhiganaya si masaarif caruurtiisii ugu soo celiyo.
qiyaastii intee oo qoys bay abaarahani saameeyeen gobolladan waqooyiga xeebta iyo galbeedka ee aad marteen?
guud ahaan markaan isku daro qoysaska ay saameysay abaartu ilaa 200 oo kun oo qoys ayay gaadhayaan, waayo waxaad dareemaysaa awdal iyo gebile oo keliya ayaa 90,000 oo qoys ayay laga soo sheegay oo runtii madaxda gobollada iyo deegaamadu ay tirakoobahaan noogu keeneen. markaan ku darno deegaamadaas xeebta galbeed iyo xeebta bari laysku daro oo gobolka saaxil aanu gaarsiinana gobolka Hawd oo iyada kormeer aan ugu baxnay ilaa iyo galbeedka beeraleydii 200 oo kun oo qoys, waana sidii baaqa madaxweynaha iyo baaqa kasoo baxay qaranka Soomaalilandna uu sheegayey.
abaarta sidaa u ballaadhin mar haddii taagan tahay, madaxweynaha iyo ku-xigeenkii dowladduna sidaad sheegtay hore baaq bay ugu jeediyeen beesha caalamka iyo dadkan qaaraanka bixiya, ma jiraan wax ilaa imika la gaadhsiiyey ama idinka soo gaadhay dunida?
Ugu horeyn, intaan baaq abala dirin, dowladda Soomaaliland iyo xukuumad ahaan waxay awoodda haysay way kaga jawaabtay. 3,700 qoys ayaa lacag gaadhsa $150,000 ayaa raashin loogu qeybiyey. Sidoo kale runtii markii jawaabtaas baxday waxaa degdeg noogu soo jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta oo yacni runtii soo dirtay Khalif Foundation urur la yidhaahdo samafala oo runtii dowladdu ay gacanta ku hayso. Ururka samafalka ilaa hadda wuxuu bixiyey 3,000 qoys buu hore u bixiyey. Waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaa 2,000 oo dambana weegan gudihiisa uu qeybin doono. Sistaba joogana waan u qeybinaynaa bay nagu yidhaahdeen. Waxaa kaloo runtii kasoo jawaabay baaqaas ururka iskaashiga Islaamka oo beyskiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya Jidda oo runtii una baaqi madaxweyne ku-xigeenka kasoo jawaabay. Waxaanu soo direen wafdi xaqiiqaraadis oo heer qarana oo runtii noo raacay oo nala mariyay goobaha khatarta ah oo arkay indhaha kusoo saaray dadkii iyo xoolihii ku dhibaatoobay amba ay saameysay abaartu.
Marka laga yimaado baaqi hore xukuumaddu ama dowladdu hore u jeedisay, ma jiraa baaq kale oo ka xukuumad ahaan aad jeedinaysa?
Waa jiraa, horena waan u baaqnay imkana UN-ka laftiisa ayaanu baaq u jeedinay oo aanu leenahay maadaama ay mas-uuliyad ka saaran tahay dadka dhibaataysan ee adduun ahaan. Yacni maadaama dowladdu maartay runtii awooddeedii intay ahayd dadaasho oo dadkeedii badbaadinaysa, laga maarmaan bay tahay inaan iyaguna baaqaas horena way u qaateen. Mid kale ka dambeeyeyna waa u direynaa, laakiin baaqa rasmiga ah ee xukuumad ahaan iyo shaqsi ahaan anigu wasiirka diinta ee qafta aan soo jeedinaya waxa weyn baaqi Ilaahay subxana wa tacaala u jeediyey dadka muslimiinta ka hor ee nebi Nuux afkiisa iyo carabkiisa Ilaahay qur-aanka inuugu sajilay oo ah waqultu istaqfiru rabbakum innahu kana ghafaara yursil issamaa calaykum midraara. Nebi Nuux wuxuu leeyahay waxaan leeyahay dadkii qoomkiisu la hadlaya waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahayna subxana wa tacaala istiqfaar dalbada uu toobad keena uu soo noqda isaga ayaa samada idin furi doona oo biyo badan idin kasoo dejin cirkeed soo dejin doona isagaa dambi dhaafka aqbala isagaa ka jawaaba baahiyaha bini'aadmiga gacantiisana lagu badbaada. Marka waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland ee dalka iyo miyiga magaalada joogta Ilaahay ha la toobad keeno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Qaliil Cabdullaahi Axmed oo uu waramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Macad ku yaalla dalka Britain ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay in ardayda wax ka barata dalkaasi ay lacagaha deeqda waxbarasho loo siiyo ay u adeegsan karaan ku biirista amaba inay qalab ugu iibiyaan ururada argagixisada. Macadkii soo saaray warbixintan ayaa ku talinaya in jaamacaduhu ay ku beddelaan lacagtaasi qofka la siinayo in looga dhigo mid loogu shubo kaadhka credit cards-ka loo yaqaano. Haddaba arrintaasi waxaa kasoo horjeesaday iskuullada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha. Wariyeena Zaara Cabdixmed ayaa arrintaasi ka wareysatay Maxamed Maxamuud Doore oo wariye ku sugan magaalada London.
Sahara, warbixintan waxaa soo saaray macadka lagu magacaabo Royal United Service oo dalka Britain ku yaala. Waxaana warbixintan lagu sheegay in lacagaha amaahda ee la siiyo dadka ardayda ee jaamacadaha waddankan wax ka barta in loo adeegsan karo in lagu fuliyo weerara argagixisa oo ka dhaca gudaha dalka Britain, gaar ahaan dadka u caawjilicsan ama u nugul ama taageera kooxda ISIS ayaa la sheegay, maadaama la xiray ama dhaqdhaqaaqa aad loo yareeyay in Syria la aado ay dhici karto inay ka faa'iidaystaan lacagahaasi ayna ku sameeyaan fal argagixiso ama qaraxyo gudaha dalka Britain. Warbixinta sidaa ayaa macadku ku sheegay.
Marka ma jirtaa in lacagtii laga jiray ardaydii, mise weli waxaa socda ogaanshiyaha arrinkaasi?
Warbixintan waa degniin kaliya oo macadku soo saaray, maahan ma dowladdu ay soo saartay. Hase ahaatee waxaa macadku leeyahay weeraradii ka dhacay dalka Britain argagixisada ahaa 2005-tii lacagtii loo isticmaalay waxay gaaraysay ilaa 8,000 oo pound oo lacagta dalkan. Marka waxaa dhici karta in lacagtan oo tiradoodu ay tahay ilaa 9,000 oo pound qofkii la siiyay sanadkii ardayga waxbaranaya, 3,000 ay isbeen ku ahayn, 6,000 uu laga rabo sanadkaas inuu soo celiyo markii uu shaqo helo, shaqo ka badan 2,000 sanadkii. Inay dhici karto inay ku fududeeyaan ama u isticmaalaan qalab ama waxyaabaha qarax ay ku sameeyaan gudaha dalka Britain. Marka waxyaabaha ay soo jeedinayaan waxaa ka mid ah macadka warbixinta ku jira in lacagtaasi oo ewlahayd lacag kaasha oo qofka bangiga loogu shubo, inaad bangiga lagu shubay si kaasha laga dhigo lacag loo isticmaalo kaar ama credit card-yo, kaarkaasoo qofka keliya uu daacad ku bixin karo, cuntana uu ku gadan karo, laakiin aan u noqon karin lacag cadaana oo usoo baxda ama usan lacag yeesan karin. Sidaas ay ku talinayaan, laakiin ma jirto go-aan rasmi dowladda arrintaas ka qaadatay weli.
waxaad bal iga warantaa marka dhalinyarada ardayda ah ee iyagu jaamacadaha iyo kolleejyada dhiganaya iyo iskuulada ee madaxdooda siday u arkeen warbixintan?
warbixintan dadka qaar aad ayay u dhaliileen, waxay arkeen inay tahay mid xornimada dadka iyo xaqa ay dadka uleeyihiin lagu gaabinayo ama lagu awood yareynayo, sababtoo ah waddankan jaamacadaha lacag badan wey, dadku shaki qeelan jireen lacagta jaamacadaha waddankan oo badan oo qofka ku bixi kartay ilaa 20,000 oo pound oo amah ah oo aan fi ahayn oo lacag oo aan ahayn lacag bilaasha. haddana haddii ay sida warbixintan ku qoran la raaco oo ah in lacagtii qofka uusan lacag caadiya ka dhigan karin ama lacag cadaana uu cunto ku gadan karo ama uu iskaga bixin karo jaamacadda keliya, inay dhibaato kale horseedi karto oo dadka jaamacadda ka tegi karaan. Dad badan ayaa jaamacadaha rasas ku haya, saas ayay dadka qaar ku dhaliilayaan.
waxaad iga warantaa marka guud ahaan dalka Britain feejignaanta laga qabo inay dhici karaan ama sida ay uga hortagayso dowladdu warar la geysan karo haddiiba ay jiraan warar ay soo saarto dowladdu?
arrintan aad ayaa dalkan Britain laga feejigan yahay weerar, gaar ahaan sidii u dhacay weerarkii ka dhacay Paris ee xaruntii jaraa'idka lagu weeraray dalka Faransiiska. ku-xigeenka madaxa booliiska cutubka la dagaalamay argagixisada ninka lagu magacaabo Mark Rowley waxa uu sheegay in ay jirto feejignaan aada u fara badan gudaha dalkan Britain, maadaama la kontrolo dadkii Syria aadayay ay dhici karto in gudaha dalka wax ka fuliyaan, booliiskuna ay aada u feejigan yihiin. sanadkan gudihiisana dad aada u fara badan la xirxiray, kuwaasoo cabsi laga qabay inay weerar fuliyaan. sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan weeraro la fashiliyey oo laga hortagay kahor intii aysan dhicin, iyagoo la gaasimaya gacanta lagu dhigay. marka arrintaasi oo argagixisada dalkan aada ayaa loo hadalhayaa, booliiskuna aad ayay u feejigan yihiin, gaar ahaan jaamacadaha, iskuullada. waxaa jira cadaadis badan oo lagu saaraya macalimiinta inay ogaadaan in dadka wada waxa lagu magacaabo ama waxaan la yidhaahdo in dadka meel adegnimo la baro ama laga dhaadhiciyo inay waxaa argagixisada ku biiraan, taasoo dadka xubintii qolka ay aada u diideen.
sidee loola socdaa marka dadka dhaqdhaqaaqyadooda aadaya bariga dhexe, Syria oo kale Ciraaq, sideeba dowladdu ay ula socotaa?
aad baa arrintaasi looga hortagaa garoonka, garoomada kama bixi karaan dadka dhalinyarada, aad ayaa loo baraya qofku in ogaada sababta u baxayo. wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Britainna qoraal soo saartay waxaa kamid a muwaadiniintada meel aysan aadi karin oo looga digay Syria ayaa kamid a. wadashaqeyn sidoo kale waxay laleeyihiin booliiska Turkiga oo aada arrintaasna ayagana ugala shaqeeya. marka inuu qofku iska baxo uu Turkiga ama Syria aado, qof dhalinyaraa aada ayay u adag tahay guud ahaan dalkan Britain.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Doore oo wariye ku sugan London. waxa uu warramayey Saar Cabdi Axmed. halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA. haatana dhinacii kaalimaha sugaanta iyo heesu noo qaado fanaanka Shariif Cabdalla oo ah tii ugu dambeysay inaan kaga tagayno. anigu waa Maxamed Cabdi, Saar Cabdi Axmed iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.